Μανώλη, με απογοήτευσες. Πέριξ του λιμένος του Πειραιός δεν έχει κίνηση. Τι γίνεται? Δεν έχει κίνηση προς τα κάτω, δεν φεύγουν τα βαπόρια.
Δεν καταλαβαίνει από επίπεδα, Μανώλη μου.
Όχι, υπάρχουν κάποιοι δρόμοι συγκεκριμένοι.
Ναι, πες το Πέριξ, περιμένω το Πέριξ.
Όπως η Ομυρίδου Σκυλίτση, η Κάσταν Γερμαν.
Τι είπατε, ο Εβε, ποιο είσαι?
Κάπταν Γερμαν.
Κάπταν Γερμαν είναι το Βασίλειο, αδερφή. Λοιπόν, οκ.
Γίνεται σύντμηση όμως. Ναι, όπως η Αιτωλικού, υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που
είναι.
Να ξέρεις, Μανώλη, ότι έρχεται η ώρα που ανοίγει το τραμ και πάει στον Πειραιά μετά από πολλά ζόρια. Όλο αυτό έχω να σου πω. Τότε δεν θα λες Πέριξ του λιμένου του Πειραιός.
Γιατί?
Θα μπει το τραμ, θα τα λύσει όλα, να ξέρετε.
Δεν θα έχει Πέριξ τότε.
Τότε το Πέριξ τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παρτάλη. Έτσι, μπράβο, γιατί έρχεται, μπαίνει μέσα και σκοτεινιάζει ο τόπος.
Παιδιά, δεν είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε μπλουζ κάθε φορά που μπαίνει.
Πα μακριά και αλάργα, γιατί υπάρχει και πρόβλημα. Όχι, λόγω της πανδημίας, κοπελιά, ηρέμησε.
Θα αφήσει, βρε, να παίξει λίγο τώρα.
Τι να παίξει? Τώρα δεν παίζει τίποτα.
Ο Γαρίφαλος, σαν σήμερα έφυγε ο Βλάσης ο Μπονάτσο.
Το έφυγε το 2004,
Άστο λίγο να ακούσουμε.
Θα σου πω μετά κάτι για τον Βλάση.
Ναι, κρατήσου λίγο.
Σχολείο, βιβλία, αρχαία ιστορία. Γι' αυτόν είναι άγνωστες λέξεις. Δεν ξέρει να γράφει και όμως θαυμάσια δίνει στον κόσμο διαλέξεις. Γαρίφαλε, Γαρίφαλε, κανείς μας δεν ξέρει.
Ο Μπάμπης ο Τζομάνης, καλημέρα, λέει. Καλά τα λέει ο Γιάννης ο Βάγκος, δίκιο έχει, λέει, όσον αφορά τις τιμές. Βασικά το καημός ο μεγάλος είναι πώς θα στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα. Γι' αυτό σήμερα κάναμε, μάλλον όλη τη εβδομάδα προσπαθούμε να κάνουμε μια βόλτα σε ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, σε όλα τα είδη, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, τώρα να πω ότι σε λίγο θα πάμε εκεί στην Βόρεια Εύβοια να κάνουμε μια κουβέντα εκεί με έναν άνθρωπο ο οποίος βιώνει από πρώτο χέρι την κατάσταση εκεί. Πριν όμως να θυμίσω, παιδιά, ότι 8 παρατέταρτο θα είναι μαζί μας ο Διονύσης Ορίζος. Οπότε έχετε τον νου σας, ήδη έχετε στείλει κάποια ερωτήματα για να μας απαντήσει. Τηλεφωνικά θα είναι παρέα μας ο Διονύσης σήμερα. Να σας πω ότι είμαστε παρέα με την Fibran, την ελληνική εταιρεία που γνωρίζει την κατασκευή μέσα και έξω. Είναι η πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων μελετητικών γραφείων και τεχνικών εταιριών και η Fibran είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μονωτικών υλικών και συστημάτων ξηράς μόνο στην Ευρώπη. Έχει 8 εργοστάσια σε Ελλάδα, Σλοβενία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Τσεχία και Βόρεια Μακεδονία και παράγει πετροβάμβακα, εξυλασμένη και διωγγωμένη πολυστερίνη αλλά και γυψοσανίδες. Fibran.gr.
Κοντά μας και το αγαπημένο μας νερό, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, είναι από τον Όλυμπο, είναι σημαντικό γιατί ο Όλυμπος έχει αναγνωριστεί ως το μοναδικό βουνό της Ελλάδας που αποτελεί διατηρητέο οικοσύστημα της παγκόσμιας βιόσφαιρας και γι' αυτό αποτελεί το πιο προστατευμένο φυσικό περιβάλλον. Έτσι, πίνοντας φυσικό μεταλλικό Διός, νιώθουμε κι εμείς περισσότερο προστατευμένοι. Όταν το Διός λέει ότι η προστασία είναι στη φύση του, το εννοεί.
Μάλιστα. Να πω καλημέρα στο Θωμά που λέει: η κυρία Χατζηδημητρίου είναι το πιο αξιολάτρευτο, λέει, μουρλοκομείο που υπάρχει. Δεν διαφωνώ. Πού να δείτε τι γίνεται.
Όταν είναι κλειστό το μικρόφωνο,
αγαπητέ Θωμά. Λοιπόν, γι' αυτό. Τέλος πάντων. Ρε Σιγιάννη, τώρα ντροπή. Με συγκρίνει. Παρόλο που να ξέρεις ότι εγώ έχω δουλέψει μαζί με τον άνθρωπο αυτόν 20 χρόνια, αλλά δεν έχω καμία σχέση. Είναι η νύχτα με τη μέρα μεταξύ μας. Μην το πεις παρά έξω. Κάπτεν Ντάνι.
Γεια σου, καπετάνιο μου. Γεια σου, Μαράκη και Κώστα, στα πολιτικά στην Εύβοια.
Α, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δεν βλέπω ότι δεν
που
μπορεί.
Βρέχει, στην Πάτρα βρέχει,
ναι,
τώρα βλέπουμε.
Βρέχει, βροχή στη στράτα μας. Παιδιά, έχει. Ο Μπάλος έχει αφήσει ήδη το αποτύπωμά του.
Τι θα γίνει σήμερα, γιατί βλέπω τώρα το Μπάτερ Δανιήλ να μου λέει ότι από τώρα γίνεται τη τρελή στην Κηφισίας. Τι θα γίνει σήμερα στους δρόμους της Αθήνας?
Ναι, θέλει. Εντάξει, εδώ δεν έχει βροχή από το μεσημερό. Απόγευμα και μετά δίνει βροχή.
Θα έχουν πάρει όμως όλοι τα αυτοκίνητα λόγω της αναμενόμενης βροχής.
Θέλει υπομονή. Ο Θοδωρής λέει στο.
Για να μην είστε χάρη, θα πάρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα τώρα.
Στο Δούνου του μπήκαμε με εξωτερικό χρέος 122%. Εντάξει, τώρα είμαστε περίπου στο 200% σε πολύ καλό.
Εντάξει, παιδιά.
Αεράτη. Είμαστε. Okay. Δεν λέτε καλά που μπορούμε υπό τις συνθήκες αυτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δανειζόμαστε σχετικά, όχι σχετικά, εντάξει, με χαμηλά επιτόκια. Έτσι, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό και θα πάρουμε και άλλα τώρα για να, πώς το λένε, να ξεπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Λοιπόν, Ο Δημήτρης μου λέει: κύριε Ψάλτη, αλλάξτε το επίθετό σας και να το κάνετε κεραμαίος, λέει. Όπως το πάτε, είστε έτοιμος, λέει. Κάνετε λάθος, αγαπητέ Δημήτρη. Κάνετε λάθος. Δεν είναι η λογική μου αυτή. Απλώς εγώ κοντράρω μερικές φορές τη θεοπίστη με αυτά που λέει. Μην τρελαίνεστε, αλλά πρέπει να υπάρχει λίγο.
Αλλά πολλές φορές είναι και στην πολύ δυσάρεστη θέση.
Κόντρα στο αλάτι. Ο Μάκης λέει: καλημέρα. Σχετικά λέει με την οδηγική παιδεία εδώ στη Γερμανία, λέει: στην 5η Δημοτικού, μπορεί και νωρίτερα, έρχεται λέει η αστυνομία στο σχολείο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με οδικά σήματα κλπ. Κάνουν μαθήματα στα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις για το δίπλωμα ποδηλάτου. Τα παιδιά παίρνουν ένα αυτοκόλλητο το οποίο το κολλάνε σε σημείο που να είναι ορατό. Σε έλεγχο της αστυνομίας στο γιο του έκαναν παρατήρηση για το σηματάκι, κάποιος το είχε ξεκολλήσει. Η οδική συμπεριφορά και παιδεία ξεκινάει από το σπίτι και το σχολείο, λέει ο φίλος μου ο Μάκης. Μάκη, προς υπογράφω αυτό.
Λοιπόν,
πρέπει να
είναι. Άκου τώρα εδώ. Γενικός γραμματέας του ΟΗΕ λέει, προειδοποιεί ότι 18 εκατομμύρια λέει Αφγανοί, το μισό λέει του πληθυσμού του Αφγανιστάν, απειλούνται λέει από πείνα. 3,2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών αυτή τη στιγμή απειλούνται με υποσιτισμό. 3,2 εκατομμύρια παιδιά. Στο Αφγανιστάν καταραίει αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας. Περισσότερες από 2.000 δομές υγείας έκλεισαν και περίπου 23.000 εργαζόμενοι στην υγεία, μεταξύ αυτών 7.000 γυναίκες δεν λαμβάνουν πλέον μισθό ή αναγκάστηκαν να σταματήσουν την εργασία τους.
Okay.
Τα 2/3 των κέντρων φροντίδας στο Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν ελλείψεις των πιο βασικών, των πιο αναγκαίων φαρμάκων. Κατά του COVID, μόνο το 1% του πληθυσμού, παιδιά, έχει εμβολιαστεί και 1 εκατομμύριο δόσεις εμβολίων κατά του COVID δεν έχουν διανεμηθεί στον πληθυσμό και μέχρι το τέλος του έτους θα αναγκαστούν λέει να τα πετάξουν γιατί θα έχουν λήξει.
Okay,
3,2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών απειλούνται με υποσιτισμό.
Καλημέρα στο Θανάση στην Ιαπωνία. Άκου τι ένα ωραίο μήνυμα που έρχεται από την Ιαπωνία. Ηλιόλουσε σήμερα, λέει, μετά τη βροχόπτωση των δύο περασμένων ημερών. Χθες ανακοινώθηκε ότι οι εμβολιασμοί στην Ιαπωνία ξεπέρασαν το 80% του πληθυσμού, παρά το γεγονός ότι η Ιαπωνία ξεκίνησε πολύ καθυστερημένα το Μάιο.
Ναι.
Τα κρούσματα περιορίστηκαν σε διψήφιους αριθμούς στο Τόκιο, που έχει 30 εκατομμύρια κόσμο. Δραστηριοποιούνται, λέει, καθημερινά και μονοψήφοι στην περιφέρεια. Όσον αφορά δηλαδή τα κρούσματα. Και λέει ο φίλος μας ο Θανάσης, ο οποίος εδώ μου έχει στείλει και τα στοιχεία του κλπ. Καμιμίτο, Μιτοτσί, Μπαράκι, Ιαπωνία με τα τηλέφωνα κλπ.
Αθητήχου.
Αδέλφια λέει, εμβολιαστείτε.
Έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα. Και βλέπαμε τα ράφια τα άδεια στη Βρετανία. Έτσι που ο κόσμος ψωνίζει από τώρα, λέγεται το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, γιατί πιστεύουν ότι δεν θα έχουν ούτε τη γαλοπούλα ούτε τα βασικά προϊόντα. Και ο Μπόρις.
Κάνει διακοπές.
Ναι. Παιδιά, βρίσκεται λέει στη Βίλα Ταμόρες μαζί με τη σύζυγο Curry και το γιο τους.
Ξέρεις ποιανού είναι λέει η βίλα?
Του Ζακ του Goldsmith.
Είναι υπουργός της κυβέρνησης.
Ναι, ναι.
Και δεν καταλαβαίνω, δεν γυρίζει πίσω αυτός.
Και στοιχίζει λέει την εβδομάδα 25.000 λίρες,
ναι,
λέει η βίλα
Ταμόρες. Δεν είχε πάει διακοπές να πούμε ο πρωθυπουργός, δεν είχε πάει διακοπές λόγω της κρίσης.
Με δουλεύεις τώρα.
Δεν σε δουλεύω καθόλου.
Πότε
ήταν
που
διακοπές.
Λέγαμε πάλι, η δεύτερη φορά είναι που κάνει διακοπές.
Όχι, δεν είχε πάει ποτέ.
Καλέ, ναι, σου. Ποιος θα πληρώνει αυτά τα 25.000 που κάνει διακοπές?
Εγώ του κόβω τα τσέκ και του τα δίνω.
Το 2020, γιατί δεν ξέρει τώρα την πληροφόρηση τη δική μου, είχε κάνει, πώς το λένε, ειδική έρευνα τότε στην Αγγλία για ένα ταξίδι 15.000 λίρες στην Καραϊβική με τη σύζυγο Κάρι που νομίζεις ότι δεν έχει πάει διακοπές.
Και εκεί έκανε και το. Όχι, είχε το παιδί το χειμώνα.
Αλλά ξέρει τι λένε οι εκπρόσωποι, ότι εκεί που είναι, λέει, δουλεύει, λέει, κανονικά. Μιλάει λέει με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, με το Σαουδάραβα.
Μα δεν έχει καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να είσαι στο γραφείο τώρα, πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
Ναι.
Και με το. Έτσι, τηλεργασία προφανώς.
Και είναι λέει πάρα πολύ σημαντικό για έναν ηγέτη, λέει, χώρες του μεγέθους, λέει, του Μπόρις, να ξεκουράζεται.
Οπότε... Το μέγεθος είναι μεγάλο, ναι, και μετράει. Και
εγώ με τα μεγέθη δίνω κάποια προσοχή.
Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν. Ο Γιώργος Σονταλικέρης από την Τρίπολη μας στέλνει την καλημέρα του.
Καλώς τα γόρι, το πεντέρικο.
Είναι στην Τρίπολη. Γεια σου Γιώργη.
Γεια σου,
καλημέρα,
ρε Γιώργη μας, καλά τιμόνια.
Ο Γιάννης λέει: ρε, εσύ ένα Κύπριο υπουργό πολιτικής προστασίας που πήραμε τελευταία, τον έχετε δει πουθενά? Ναι, ρε, είχε πάει στα Βρυξέλλας.
Ναι.
Έκανε κάτι συναντήσεις για να πάρουμε κάτι κονδύλια κλπ.
Και, ναι,
και χθες έκανε σύσκεψη εν ώψη της έλευσης του Μπάλου. Εν τω μεταξύ, έμαθα, λέει, σας το είπα ότι.
Πού ήταν αυτός ο άνθρωπος που παίρνει τις μάνικες και έβγαινε έξω?
Ποιος?
Το θυμάσαι που έπαιρνε τις μάνικες?
Είναι υφυπουργός άμυνας τώρα.
Πού είναι αυτός ο άνθρωπος?
Φέρετε τον πίσω. Να σου πω κάτι τώρα, πέρα από αυτή την. Εντάξει, τώρα θέλω να πω. Ταυτίζουμε ένα υπουργείο με ένα πρόσωπο. Είναι δέον αυτό?
Κάτσε, ρε φίλε, τώρα. Αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να ήταν τώρα εκεί που είναι οι πλημμύρες?
Γενικώς.
Όχι, λέμε για τον τωρινό τώρα, ρε παιδί μου. Α, που θα είναι τα ζητήματα.
Συγγνώμη.
Δεν έπρεπε να είναι στην πλημμύρα από πάνω.
Ποια πλημμύρα, γιατί έχει την πλημμύρα, πού να πάει?
Ήρθε πριν από 5 μέρες, η αδιαπνίγηκε. Remember? Hello?
Ήρθε και. Τι να κάνει ο υπουργός?
Βρυξέλλες.
Πήγανε άλλοι.
Ναι.
Τι να κάνει ο Υπουργός, να πάει επί τόπου.
Να πει επί τόπου.
Άκουσε με. Αυτό το ζήτημα, ας πούμε λέω εγώ τώρα, γίνεται ένας σεισμός σε μια περιοχή.
Ναι.
Χτυπάω ξύλο.
Ναι, χτύπας.
Πλακώνουν όλα τα, η κυβέρνηση, τα κόμματα, οι αντιπολίτες. Γιατί πάνε εκεί για να χτυπήσουν την πλάτη.
Καλοχαιρέτες.
Άρα λοιπόν το θέμα είναι να πάει.
Και με το που φεύγουν οι κάμερες, εμείς μην τον είδαμε με τον Παναή.
Καλά, δεν ξέρω τώρα. Εσύ τα ισοπεδώνεις όλα.
Δεν τα ισοπεδώνω καθόλου. Για, γιατί μισό πάνω στο.
Οκ. Αλλά θέλω να πω, γιατί όλο αυτό το πράγμα.
Τι γιατί.
Γιατί όλη αυτή η παρέλαση.
Για selfie.
Σωστό και αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί.
Ναι.
Λοιπόν.
Είδες που δεν τα σκέφτεσαι.
Ο Παντελής ο Χάρος. Ρε Σιπόπη λέει, αυτό δεν είναι Αφγανιστάν περιγράφηση. Η πατρίδα μας είναι. Καλά, δεν είναι ακριβώς, αλλά. Χθες είδα ότι. Χθες ή προχθές συναντήθηκε, λέει, η πρόεδρος με, με τις δικαστίνες, τις βουλευτίνες κλπ. Που έχουν έρθει με τις οικογένειές σου από το Αφγανιστάν.
Από το Αφγανιστάν.
Έτσι. Είναι μεγάλος αριθμός, δεν μικρός. Οι οποίες θα φύγουν, να ξέρετε. Απλώς ήρθαν στο ενδιάμεσο και ήρθαν στην Ελλάδα, εντυπωσιακό είναι. Για να μετέχουν στην διαδικασία. Δηλαδή για να έρθουν εδώ και μετά,
και
να, πάνε,
μετά λέει, να πάνε στις χώρες που θέλουν.
Ή στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο ή στη Γερμανία.
Λοιπόν, αυτό που μου είχαν στείλει χτες, παιδιά, ένα μήνυμα και δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Λέγανε για το hot spot στο Σκαραμαγκά που ανήκει στο Δήμο Χαϊδαρίου και μέσα εκεί υπάρχουν, παιδιά, τι να σας πω τώρα, εκατοντάδες σκυλάκια, γατάκια, μωρά εγκαταλελειμμένα από τη στιγμή που άδειασε το hot spot, νηστικά. Είναι μέσα, τι να σας πω, αδέσποτα που πεθαίνει το ένα πίσω από το άλλο. Από την πείνα και τις αρρώστιες.
Εκεί δεν υπάρχει κάποιος να πάει.
Ευτυχώς κάποια στιγμή, μέχρι τώρα πηγαίνανε φιλόζωοι και το γραφείο αδέσποτων του Δήμου για να τα ταΐσουν όσο μπορούσαν.
Okay.
Αλλά ο χώρος αυτός κάποια στιγμή θα κλείσει. Γιατί ανήκει σε μια ναυτιλιακή εταιρεία πλέον και τα ζώα θα εγκλωβιστούν μέσα, έτσι, χωρίς τροφή. Έμαθα ότι ο Δήμος, λέει, ανταποκρίθηκε στα αιτήματα εκεί του κόσμου, έστειλε τροφές και κτηνιάτρους. Αλλά αυτά τα ζωάκια, παιδιά, πρέπει να φιλοξενηθούν κάπου αλλού επιγόντως. Είναι αφημένα γιατί τα φρόντιζαν οι πρόσφυγες και είναι εκατοντάδες ζώα, γατάκια και σκυλάκια, μωρά μέσα στην αρρώστια και μέσα στην πείνα αφημένα.
Πού είναι αυτοί οι πρόσφυγες, φύγαν από εκεί?
Ναι, έχουν φύγει από το hot spot.
Δεν ξέρω, ρωτάω.
Ναι, από το Σκαραμαγκά.
Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, και όταν θα γυρίσουμε, τηλεφωνικά θα είναι στην παρέα μας ο Διονύσης ο Ρίζος. Έχουμε κάποια ερωτήματα, θα δούμε τώρα τι προλάβουμε από όλα αυτά να μας απαντήσει ο Διονύσης στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Ευτυχώς που δεν έχει βγει και ο ήλιος ακόμα, ή μάλλον βγήκε, παιδιά, και είναι κρυμμένος πίσω από τα σύννεφα. Καλημέρα σας.
Παιδιά, του παίζω ZZ Top.
Ναι, έτσι. Ναι, πάει ZZ Top και έχω πάθει σοκ, παιδιά.
Κάτι απίστευτα χρώματα εκεί έξω και λέει ευτυχώς που δεν έχει βγει ακόμα. Βρε, κάνω μαμά να δούμε τον ήλιο τώρα με τον μπάλο.
Σιγά, βρε, υπερβολική.
Λοιπόν, ZZ Top, γιατί σαν σήμερα το 2003 κυκλοφόρησαν τη συλλογή
το
τους Chrome Smoke and Barbecue. Τέσσερα συντή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και ακούμε Sharp Dressed Man. Άστο να παίξουμε λίγο.
Όχι, όχι, δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Τίποτα. Δεχθούμε τον Διονύση το Ρίζο. Παιδιά, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Χθες βγάλαμε, είχαμε 15.000 εμβολιασμούς, εκ των οποίων 17.000 για τρίτη δόση. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά με τα νούμερα.
Έχουν βάλει το ΦΠΑ.
Ναι, δεν ξέρω αν το ΦΠΑ ή όχι, αλλά κάτι δεν πάει καλά με τα νούμερα. Ξαναλέω, ας το δει η υπηρεσία, για να μην τρελαθούμε. Διονύση, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Διονύση, έχουμε κάτι με στη εβδομάδα αυτή που έτρεξε, άλλαξε κάτι, δρομολογήθηκε κάτι, βγήκε καμία κοινή υπουργική απόφαση. Τι γίνεται με τον άτρεση, Διονύση, γιατί φωνάζει ο υπουργός?
Δεν έχουμε κάτι νεότερο, δεν υπάρχει κάποια κάτι σοβαρό που πρέπει να αναφέρουμε. Το θέμα του ΝΑΤΙ ήταν, νομίζω, μια παρέμβαση του Υπουργού, η οποία αφορά την έκδοση των συντάξεων κυρίας. Πέρασε μια διάταξη στο τελευταίο νομοσχέδιο. Ο Υπουργός ισχυρίζεται ότι έπρεπε ήδη να είχαν αρχίσει να εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις οι υπάλληλοι.
Ναι.
Οι υπάλληλοι ισχυρίζονται ότι έπρεπε να τους έχει πάει η σχετική εγκύκλειος.
Ναι, συνήθως, ρε παιδί μου, υπάρχει η κύκλιος η οποία οριοθετεί τις κινήσεις των υπαλλήλων.
Ο υπάλληλος δεν μπορεί από μόνος του να ερμηνεύσει τον νόμο, ούτε μπορεί να γνωρίζει, επειδή διάβασε κάπου ότι ψηφίστηκε μια νομοθεσία ή ότι πέρασε κάποια διάταξη από το κοινοβούλιο. Πάντοτε η διαδικασία της διοικητική διαδικασία, μάλλον, συντελείται μέσα από εγκυκλίους, οι οποίες ενημερώνουν υπηρεσιακά
τι πρέπει να κάνουν
και τον υπάλληλο πώς πρέπει να διαχειριστεί κάποιο θέμα.
Ωραία, Διονύση, πάμε στα ερωτήματα ότι προλάβουμε. Ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα έχει, λέει, ένα παιδί με ποσοστό αναπηρίας 90%. Εργαζόμαστε, λέει, και οι δύο γονείς. Ο ίδιος είναι 50 ετών και έχει 26 χρόνια ένσημα. Πότε μπορεί ένας από τους δύο να βγει στη σύνταξη? Εργαζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα και οι δύο.
Καταρχήν θα πρέπει το παιδί να περάσει από επιτροπή και να κριθεί ως ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα και με αυτόν τον τρόπο να του χορηγηθεί το σχετικό ποσοστό και κατόπιν θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο γονέας που έχει τουλάχιστον 7.500 ένθημα. Δηλαδή ο ίδιος ο πατέρας εδώ μας λέει ότι έχει, η μητέρα δεν γνωρίζουμε τι κάνει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο άλλος γονέας να εργάζεται και να έχει και 600 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία. Εάν ο ακροατής συμπλήρωσε τις 7.500 ημέρες, δηλαδή 25 χρόνια το 2020, τότε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για αυτόν είναι το 63 μήνες.
Α, έχει δρόμο μπροστά του, ωραία. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, η φίλη μας η Αναστασία λέει είναι γεννημένη 1η Εβδόμου του 61, δουλεύει από 1η Ανάτου του 80 πάντα στο ΙΚΑ. Υπάρχει, λέει, πιθανότητα να πάρει σύνταξη πριν κλείσει τα 62 της χωρίς εξαγορά?
Όχι, μόνο στην περίπτωση όπου είναι ασφαλισμένη στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγίνων ή έχει παιδιά. Δεν μας αναφέρει κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα με τη γενική διάταξη τα 62.
Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: είχα ανεργία από τον 1ο του 87 μέχρι τον 3ο του 88. Για την συνταξιοδότηση, αυτή η ανεργία βεβαιώνεται απλά από την έλλειψη ενσύμων στο βιβλιάριό μου ή θέλει βεβαίωση, λέει, από τον ΟΑΕΔ?
Πρέπει να πάει να πάρει βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που να αναφέρει ότι ήταν και επιδοτούμενη η ανεργία. Δεν αρκεί μόνο να υπάρχει κενό.
Α, η απλή ανεργία, δηλαδή αν έχει ανεργία δεν μετράει. Μετράει?
Όχι. Όχι, μπορεί μόνο να εξαγοραστεί ως πλασματικός χρόνος.
Okay.
Λοιπόν, η φίλη μας η Αναστασία λέει: θέλω να ρωτήσω, λέει, τον κύριο Ρίζο το εξής. Η μητέρα μου είναι 85 ετών και παίρνει σύνταξη, λέει, από τον ΟΓΑ 450 ευρώ περίπου. Απεβίωσε, λέει, ο πατέρας μου τον Ιανουάριο του 2021 σε ηλικία 89 ετών και της δίνουν για σύνταξη χειρίας 350 ευρώ. Είναι η σύνταξη που παίρνουν χαμηλή γιατί δεν πλήρωναν στον ΟΓΑ για να πάρουν σύνταξη. Για πόσο καιρό θα τα παίρνει αυτά τα χρήματα η μητέρα μου?
Η σύνταξη χειρία σε αυτό το επίπεδο θα την παίρνει εφόρου ζωής, γιατί είναι το κατώτατο όριο σύνταξης. Αλλά από την άλλη, θα τη κοπεί μέρος της δικιάς της σύνταξης, δηλαδή το κομμάτι που μέσα στη σύνταξή της είναι αναλογή σε χρονικό διάστημα για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.
Μάλιστα. Ο Θόδωρος ρωτάει το εξής. Συμπληρωματικά, πόσες ημέρες μπορώ να εξαγοράσω ώστε να συμπληρώσω 10.500 ένσημα το 12 και να βγω στη σύνταξη 61 ετών και 3 μηνών, όπως μου είχε απαντήσει την προηγούμενη εβδομάδα?
Μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή 5 πλασματικά έτη.
Okay.
Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Εδώ είναι ο Θεμιστοκλής από την Καβάλα. Γεννημένος το 1960, η ασφάλιση το 1976 ήταν η πρώτη του ασφάλιση. 1976. Ήταν ΙΚΑ. Το 2022 λέει θα έχω 40 χρόνια υπηρεσίας και 12.000 ένσημα ΙΚΑ. Θα αλλάξει κάτι ως τότε, ενώ τα όρια, γιατί εγώ έχω κατοχυρώσει το 2012 με 35 χρόνια.
Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με βάση το πότε συμπλήρωνε το 51ο έτος ηλικίας του, με όριο ηλικίας χαμηλότερο των 62.
Διονύση, αλλάζουν κάποια στα όρια? Πολλά ερωτήματα έχουμε για αυτό.
Τίποτα. Καμία αλλαγή στα όρια δεν υπάρχει. Να μην φοβάται, να μην φοβούνται οι ασφαλισμένοι. Δεν επέρχεται αλλαγή στα όρια ηλικίας από την 1η-1η του 22. Το έχει διαβεβαιώσει και το Υπουργείο σε όλους τους τόνους.
Okay.
Έχει βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αλλαγές. Δεν χρειάζεται πανικός ούτε σπεσμένη έξοδο στη σύνταξη.
Ωραία. Η Άννα από τη Λαμπρινή είναι δημόσιος υπάλληλος, είναι 54 ετών και ασφαλισμένη στο δημόσιο συνεχώς, λέει, από τον 1ο του 92 μέχρι σήμερα. Έχει κάνει αίτηση για αναγνώριση πλασματικού έτους 4 ετών σπουδών του πτυχίου. Και ήθελε να ρωτήσει αν μπορώ να αναγνωρίσω από τον ένα χρόνο μου του μεταπτυχιακού που απέκτησα ενώ υπηρετούσα στο δημόσιο.
Δεν αναγνωρίζονται τα μεταπτυχιακά σε επίπεδο πλασματικού χρόνου ασφάλισης,
okay,
παρά μόνο το πρώτο πτυχίο.
Άψογα.
Λοιπόν, ο κύριος Μαραγκός λέει: καλημέρα σας, εργάζομαι στο δημόσιο διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ και δημόσιο. Σκέπτομαι να υποβάλω, λέει, τη δεύτερη παραίτησή μου για να συνταξιοδοτηθώ στο τέλος του Δεκέμβρη του 2021. Αλλά η αίτηση συνταξιοδότησής μου με όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από την αρμόδια υπηρεσία μου ηλεκτρονικά στον αρμόδιο φορέα ασφάλισης και θα πρωτοκολληθούν αρχές του επόμενου έτους, του 2022. Πότε νόμιμα χρονικά έχω υποβάλει για σύνταξη τελικά, εντός του 2021 ή εντός του 2022?
Εάν υποβάλει την αίτησή του, ας πούμε, 31 δωδεκάτου, θεωρείται ότι λύεται η υπαλληλική σχέση 31 δωδεκάτου και ξεκινάει η σύνταξή του 1η-1η.
Ο Θέμης, ερώτημα. 40 χρόνια και 62 ετών το 22, κατοχύρωσα δικαίωμα το 12 με 35 χρόνια. Αλλάζει κάτι μέχρι τότε?
Όχι. Τίποτε δεν αλλάζει, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί κανονικά.
Μάλιστα.
Η φίλη μας η Σωτηρία από τη Σαλαμίνα λέει είναι γεννημένη το 1954, πρώτη ασφάλιση, πρώτο του 2007, ΟΓΑ. Πλήρωνα 2.500 το χρόνο για να έχω καλύτερη αποδοτική σύνταξη. Με τα τότε δεδομένα μας είχαν πει ότι θα πάρω σύνταξη γύρω στα 650 ευρώ. Μπορείτε να μας πείτε τι σύνταξη θα παίρνω τελικά, διότι έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα?
Όχι, γιατί δεν γνωρίζουμε τι έχει πληρώσει από το 2007 και μετά, από το 2004 μάλλον μας λέει. Και μετά το ποσό της σύνταξης θα είναι εκεί γύρω στα 550 με 600 ευρώ. Λογικά αν έχει συνεχίσει στην αντίστοιχη κατηγορία όπως αυτή που ξεκίνησε.
Τελευταίο ερώτημα, η φίλη μας η Ελένη. Πολλές γυναίκες βλέπω. Γεννημένη το 67, έκτο. Το 10 είχα 5.600 ένσημα ανήλικο τέκνο. Έχω 4 παιδιά. Το 4 γεννήθηκε το 2000, αλλά δεν είχα την ηλικία. Έκλεισα τα 50 το 17. Αλλάζει κάτι από την 1η-1η του 22, υποψιάζομαι?
Όχι, δεν αλλάζει κάτι. 58 ετών και 5 μηνών θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη. Πλήρη σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ή στα 67.
Στα 67?
67.
Σε καλό δρόμο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση.
Να σε καλά, Διονύση μας.
Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Να σε καλά, Διονύση. Ο Διονύση Ρίζος, ο φίλος μας, ο δικηγόρος εργατολόγος. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σχεδόν στο σύνολο των ερωτημάτων. Κάνα δύο έμειναν, να τα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Η κυρία Μαρία Σαμολαδά έρχεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς τελειώσαμε, φεύγουμε. Η Αγία Τριάς είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο Ιωσήφ, παιδιά, είναι στην πόρτα, να ξέρετε.
Για να τον δω.
Ναι. Με τη μάσκα κλπ. Είναι ασαράντιστος, δεν μπαίνει μέσα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Καλημέρα.
Να είστε καλά, όλοι φιλιά αύριο πάλι.